було ще, знаєте, доказати по попередньому засіданню деякі речі, але була можливість ознайомитися у вас з підготовленими матеріалами. Велике спасибі, що в п'ятницю є серйозні люди, які працюють, а не чекають суботи. Отже, в чому виникла необхідність сьогоднішньої зустрічі? Ну, перш за все, парламент і уряд отримали ще час попрацювати, і ми, як прагматичні люди, отримали час для того, щоб зробити серйозний крок в житловій політиці. Нас півтора року відмовляли, нам півтора року розказували, що вже подавали цих кодексів мільйон, і що нічого ніхто не зробить. Знаєте, хороша установка у тих, хто сьогодні продовжує керувати Міністерством Мінрегіонбудом, да? На жаль, в лапках хороша установка. Нічого не буде, нічого не получиться. Да. І саме з цим гаслом на вустах, взявши цю тезу в Мінрегіонбуді, я підкреслюю ще раз, бо саме там ми цю фразу почули, народні депутати, члени комітету нашого, ми прийшли, порадилися на нашому комітеті, Альона Валерівна, Дмитро Йосипович Андрієвський, інші наші колеги шановні. Але знаєте, наш комітет працює незалежно від фракцій, незалежно від політичних поглядів, від якихось світоглядних речей. У нас одна і задача. Прийшов на посаду народного депутата, маєш працювати. Взявся за якусь ділянку роботи, ми довели до кінця одну з наших ділянок роботи нашого комітету. Чому? Бо це остання наша перемога. Це законопроект 1076, який прийнятий в цілому хорошою кількістю голосів. Весь комітет працював потужно. Ми добре попрацювали над цим законопроектом, і він буде діяти. Його вже сьогодні опрацьовують в відповідному управлінні нашому юридичному, да, і Парубій сказав, підпишу не пізніше вівторка. І віддам на підпис. Ми були у президента, якраз так трапилося після прийняття, звернули увагу президента, він сказав, на мені затримки не буде. Альона Валерівна, якраз я хочу вам при всіх подякувати, вона внесла поправку, одну саму дуже важливу, про судовий збір. Тому що це могло стати перепоною в підписанні президентом законопроекту 1076. Це поправа меж цим гуртожитків, до речі, так зразу дав. От, і... Я прошу, будь ласка, дайте, я по цьому дуже швидко, ми зараз перейдемо до основної нашої теми. Перепона пов'язана з судовим збором, тому що насправді європейська практика, вона не ділить на різні категорії. Хто буде сплачувати, хто не буде, всі мають сплачувати. От. А це дуже часто по іншим законопроектам стає причиною, коли президент накладає вето. Знаєте, формальна причина, але вона не дає рухатися глобальному якомусь питанню. Тому ми це внесли прямо в залі, виправили, і законопроект у нас получився. Ми вважаємо це досягненням. І в нас була задача, щоб закінчити з темою мешканців гуртожитків, була задача одна. Був закон, який дозволяв приватизовувати, але, на жаль, механізми були не вироблені. І ніби в законі написано приватизовуйте, а практично приватизовувати ніхто не міг. От такі в нас, на жаль, закони. Тому наша задача була це зробити. І ми впевнені, що воно буде рухатися. Більш амбітна задача. Я не згадую про ОСББ, серйозний рух, який викликає багато, звичайно, конфліктних моментів, тому що все нове, воно зразу сприймається в штики, але воно багато речей врегулювало. Сьогодні велика дискусія навколо ЖКП, але це ж прекрасно, коли є дискусія, коли можемо поговорити, комітет завжди відкритий. Я думаю, що ніхто, ні з громадських організацій, ні з серйозних експертів, ні з тих шановних, надзвичайно шановних, поважних людей, бо насправді ні міністрів колишніх не буває, ні заступників міністрів, і ті, хто внесли в історію житлової політики України, незалежної України, свої світлі ідеї і реальні дії, вони залишилися, і вони тут продовжують ці дії. Ми продовжуємо багатьох навіть тут присутніх шановних людей. І тому, я думаю, ніхто не скаже, що ми десь когось не хотіли почути. Ми нещодавно, десь місяць тому, були навіть на телебаченні з міністром, шановним колегою, в хорошу, добру дискусію вступили. Але закінчилось це тільки тим, в прямому ефірі, що об'єднати треба зусилля, послухати тих, хто має трошки більше досвіду, і, звичайно, будемо слухати, будемо працювати разом. Тому наша наступна амбітна мета – новий житловий кодекс. Ми вирішили, не треба йти по шляху концепції. Ми можемо трохи заблукати в якихось таких знаєте, більш ідеологічних документах. Да? Наша думка, якраз ми сьогодні маємо, ну, скажімо так, про це домовитися раз, формувати робочу групу два, якісь узлові моменти, ще раз вислухати кожного перед стартом, бо вже наступні зустрічі, в нас вже не буде таких круглих столів, більш таких, да, скажімо так, пафосних, більш таких концептуальних. Наступна наша робота перейде в площину робочих груп. Робочих груп до моменту, поки ми у вересні місяці ставимо собі задачу, а там як Бог дасть і як ми встигнемо, бо це серйозна річ, а ми плануємо попрацювати над нею потужно, щоб ми в вересні місяці подали новий житловий кодекс. У нас спільний документ. Спільний документ. Ми підемо по тому самому шляху, що там не буде головніших авторів і менш головних, і більш головних. У нас будуть члени комітету, в нас будуть представники різних фракцій, різних комітетів Верховної Ради, тому що він буде проходити відповідну експертизу. І ми дуже хочемо задіяти там, так як ми це по багатьом іншим нашим комітетським законам, в авторському складі, за участю, авторством людей, які сьогодні тимчасово не входять до числа народних депутатів і ніби як не мають права законодавчої ініціативи, але право авторами бути мають. Отже, в принципі, от такий в нас невеличкий вступ. Я думаю, що говорити про те, що є безквартирні, да? Говорити про те, що є черги ще досі, говорити про те, що не врегульовано питання соціального житла, не діють програми, да? Доступне житло інше, вони діють, але, на жаль, десь механізми не діють, а десь фінансування немає, а десь держава не вбачає в них пріоритет. А це пріоритет. А будувати це пріоритет. Це економічний пріоритет. Це соціально-економічний пріоритет. Ми знаємо досвід усіх нормальних країн, які виходили з будь-якої економічної кризи, тим, що більше будували. І, здається, знаємо досвід, а чомусь ми цей досвід не використовуємо. А його просто треба взяти. Вже все придумано без нас. І я вас закликаю, прошу вашої підтримки комітету, закликаю до спільної праці, підкреслюю, що участь кожного буде відзначена, і ми розуміємо, там, де це робота, де треба задіяти якісь інші механізми вдячності, там, де це політична позиція, кожен зможе, у нас навколо всіх наших комітетських законопроєктів, у нас вже там по гуртожиткам вже було 4 брифінга, бо кожен десь хоче, знаєте, а ще по округам люди поїдуть. Ну і слава Богу, добре, що їдеш на округ і є що сказати. Ось, тому, шановні колеги, шановні, сьогодні небагато народних депутатів, ми з Альоною Валеріївною сьогодні представляємо, сьогодні є помічників багато, але повірте, ми, для нас дуже важливо сьогодні вас почути. Більше вас почути, ніж самим висловитися. І все, весь дух наш і наше бажання, я впевнений, що воно спільне. Ви тому і прийшли сьогодні. Да, не, більшість, я думаю, не делеговані, а більшість по духу розуміють, що сьогодні потрібно це зробити. Ми, я впевнений, що ми цю роботу зробимо. І підемо далі, далі і далі. Спасибі вам велике за можливість звернутися, за можливість зробити вступне слово. Будемо, я думаю, рухатися далі. Тому, значить, у нас секретаріатом комітету і керівником нашої робочої групи Сергієм Івановичем Старовойтовим розроблена програма нашого круглого столу. Я керівник і секретар. Да, хорошо. Я згодний в любій постаті, аби користь була. От. У нас ведеться запис. Да? Навіщо? Для того, щоб ми могли розшифрувати хороші ініціативи, хороші ідеї. Ми нікого не будемо обмежувати, ну, регламент формально у нас, звичайно, присутній, але обмежувати нікого не будемо в бажанні виступити, в бажанні звернути увагу на якісь речі. От. Тому що далі піде робота в таких невеличких робочих групах. Я думаю, що буде, Альона Валерійовна, як ми з вами поступимо? Я думаю, що ви спочатку, чи ви навпаки послухаєте всіх? Да? Ні, у нас, Альона Валерійовна, є люди, яких в програмі вже просто не вписують, а вони вже просто завсігда там є. Тому добренько. Ми з Альоною Валерійовною послухаємо, да? А тоді, Світлана Михайловна, я Борис Бави, я регіональний, я знаю, що ви якраз сподвижник міністерства разом з Геннадієм Григорьовичем. Ви сподвижники. Ви якраз не боїтеся сміливо йти вперед. От. Тому і нам приємно, що ви з нами і працювали, і по гуртожиткам. Це наша спільна праця, і міністерству ми дуже дякуємо. Насправді, вам, і, на жаль, він вже у вас не працює, юрист вас був такий хороший, зараз він десь, він так за кістіоном ходить, да. Костя, да. От. Тому і спасибі, що ви із нами, і ми і цю справу разом з вами доведемо до кінця. Будь ласка, вам слово. Для тих, хто не знає, Світлана Михайловна Старцева, заступник директора департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики, начальник управління житлової політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ. Будь ласка.
Доброго дня, шановні присутні. Андрій Васильович наголосив на головних викликах, які стоять сьогодні перед суспільством і державою. Я хочу підкреслити ті питання, які головними стоять у нас сьогодні на порядку денному. І підтримуємо то, що державна політика, державна житлова політика є невід'ємною складовою соціально-економічної політики України, яка повинна бути направлена на підвищення добробуту її громадян. Ми знаємо, що сьогодні Конституція, стаття 47 і Житловий кодекс гарантує нашим громадянам отримання житла, створення умов для побудівництва цього житла, будь-за які кошти державні і так далі. У нас сьогодні регулюється майже 15 законами гарантування за чергою, поза чергою, першочергове надання житла. І відповідно органи державної влади повинні створити умови для того, щоб ці гарантії були надані. За даними статистичного бюлетеня «Квартирний облік» та кількість наданих квартир в Україні на початок 2015 року на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, потребувало 657 тисяч сімей. Сьогодні ця цифра збільшилась десь на 10%, тому що, знаєте, у зв'язку з проведенням воєнних дій отримано додатково пільг, ще десь на 10% збільшиться ця черга. Із загальної кількості сімей та одиноків, що перебували на квартирному обліку, 392 тисячі перебувають у загальній черзі, або майже 60%. 189 тисяч користуються правом першочергового одержання житла, і 76 тисяч користуються правом позачергового одержання житла, або 11%. В 2014 році одержали житло та поліпшили свої житлові умови 3 тисячі сімей та одинаків, а це менше, ніж 0,5, навіть не 1% потребуючих поліпшення житлових умов громадян. Щороку кількість громадян, які одержують житло, зменшується. Так, порівняно з 2010 роком, кількість таких громадян зменшилась більше, ніж утроє. З 10 тисяч сімей у 2010 році до 3 тисяч сімей у 2014 році. Хочу звернути вашу увагу, що за статистичними даними в Україні 98% житла – це є приватне житло, і будівництво відбувається за рахунок приватного інвестора. В 2015 році було прийнято в експлуатації 11 мільйонів метрів квадратних загальної житлової площі. Порівняно з 2014 роком ця цифра збільшилась на 13%. При цьому за рахунок коштів державного бюджету було введено тільки 52,6 тисяч метрів квадратних загальної площі житла, або, знову ж таки, навіть не 1%. Так, держава взяла на себе зобов'язання, які в існуючих умовах економічного розвитку неможливо виконати. Мінрегіон, уряд, звичайно, ведуть певну роботу з реалізації конституційного права громадян на житло. Починаючи з 2010 року в Україні відбулася певна активізація державної житлової політики. Почалась реалізація цільової державної програми будівництва придбання доступного житла, яка надає її учасникам 30% державну допомогу на придбання житла. А з 2012 року почалась реалізація механізму здешевлення вартості іпотечних кредитів, який надає можливість громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, отримати пільговий під 3% річних кредит. Ці програми є спробою держави вплинути на ринок житла, стимулювати житлове будівництво, сприяти вирішенню житлових проблем громадян. Проте на сьогодні вони не приносять очікуваного соціального та економічного ефекту, суттєво не впливають на ситуацію в житловій сфері. Залишаються на рівні пілотних проєктів, обсяги їхнього фінансування залишаються недостатніми. У рамках діючих житлових програм скористались державною допомогою та стали новоселами в 2015 році У 15-му році 1143 родини. Загальна площадь отриманого житла становить 2,7 мільйонів квадратних метрів, а в 15-му році це тільки 100 тисяч квадратних метрів. Допомога або компенсація за рахунок державного бюджету складала 2,7 мільярда гривень, з яких в 15-му році це тільки 193,9 мільйонів гривень. З місцевого бюджету було спрямовано 817,6 мільйонів гривень. В 15-му році це 135,6 мільйонів гривень. Окрім того, невирішеними залишаються проблеми своєчасного відселення сімей із ветхого і аварійного житла, забезпечення житлом окремих категорій громадян, які згідно з законодавством мають право на отримання житла і житлового фонду соціального призначення. Проблема також загострюється в зв'язку з необхідністю облаштування внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні близько 1,5 мільйона сімей загиблих військовослужбовців та тощо. І, на жаль, ця проблема в більшій мірі перекладення на органи місцевого самоврядування, які не мають власного ресурсу для вирішення цих проблем. Мінрегіоном ведеться певна робота з вирішення окремих проблемних питань, зокрема робота з затвердження продовження дії загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад, робота з затвердження загальнодержавної програми розвитку соціального житла. Готується законопроект щодо внесення змін до Житлового кодексу, але я сьогодні почула, що треба розпочинати нову роботу над Житловим кодексом, ми її підтримуємо і обов'язково приймемо в цьому участь. Проте озвучене вважаю спробою, прагненням точковим, локальним методом вирішити одне з найважливіших питань соціально-економічної політики. Вважаємо, що необхідно переглянути державну політику в цьому плані, і проблемою залишається неадекватність можливості забезпечення соціальним житлом громадян та економічних можливостей держави, територіальної громади, також багато інших. Основними механізмами реалізації державної житлової політики повинно стати вдосконалення законодавчої бази з питань державної житлової політики, встановлення державних та місцевих житлових соціальних стандартів, нормативів, норм, гарантій забезпеченості громадян житлом, прогнозування в сфері державної житлової політики та розробка цільових житлових програм, продовжити ті розпочаті, які були раніше, і науково-технічне забезпечення реалізації технічної житлової політики. На сьогоднішній день потребує термінового втручання перегляд закону про соціальне житло. Нинішні соціальні стандарти, прожитковий мінімум, мінімальна пенсія, мінімальна зарплата, різні соціальні допомоги, мінімальні норми споживання продуктів харчування, норми споживання непродовольчих товарів та інші норми не відповідають рівню життя, яке склалося в суспільстві. Така невідповідність робить більшість громадян соціально незахищеними верствами населення. Так, для отримання соціального житла, житло з фонду соціального призначення та проживання в ньому для громадян, таке житло повинно бути єдиним місцем проживання, або які мають право на поліпшення житлових умов відповідно до закону. Це середньомісячний сукупний дохід, яких за попередній рік з розрахунку на одну особу в сумі менший від величини опосередкованої вартості найму житла в даному населеному пункті та прожиткового мінімуму, встановленого законодавством. Тобто встановлена опосередкована вартість найму житла та прожиткового мінімуму не дають змоги офіційно отримувати достатній рівень заробітної плати, що є причиною отримання зарплати в конверті та недоотримання податків до бюджетів. Тобто вартість споживчого кошику повинна відповідати реальному прожитковому мінімуму. Ми продовжуємо роботу над нормативно-правовою базою і приймемо участь в розробці житлового кодексу.
Дякую. ми не маємо права втратити ті напрацювання, які були здійснені за всі ці роки. І ми знаємо прекрасно, що були кодекси і є кодекси. Да? Інша справа, як все об'єднати, як врахувати все, що вже було. Ми взагалі не прихильники щось розпочинати з нуля і робити на цьому певний піар. Ми хочемо завершити те, що вже починалося раніше. І завершеним не було, підкреслюю. Да? Оце проблемка. Так, це перше. Друге. Кошик – це святе. Світлана Михайловна, що робити з чергою, скажіть нам? Ви нам цю відповідь маєте дати. Кошик – це понятне діло. Які пропозиції міністерства стосовно черг?
По-перше, сьогодні є єдиний реєстр обліку громадян, які потребують поліпшення квартирних умов. На жаль, він майже півроку більше, чим 7 місяців він не працює в зв'язку з внесенням змін до законодавства України і з передачі цієї функції на облдержадміністрації. В обладміністрації на сьогоднішній день нема коштів для обслуговування цього єдиного реєстру. Але ми продовжуємо цю роботу. Сьогодні передали вже обладнання, яке було закуплено фондом молодіжного будівництва і Мінрегіоном попередні роки. І ця робота буде відновлена десь за місяць-півтора, тому що процедура передачі потребує узгодження з фондом державного майна.
Шановна Світлана Михайловна, і ми вас просимо, я думаю, що це наша консолідована буде думка, тим більше, що в децентралізації міністерство, яке ви представляєте, воно набирає трошки, вибачте слово, тих гріхів. І ми, мажоритарники, коли їдемо, ми бачимо, як там оце маленькі села знищуються цим об'єднанням, таким дутим, пробачте, да? Непідготовленим. І багато багато чого іншого. І ця децентралізація, вона пішла, і всі проблеми. Ми сьогодні децентралізуємо дві речі. Корупцію і проблеми. Ми не децентралізували відповідальності і фактично ресурсів. Одне дали, друге забрали. От, вибачте, я, до речі, член фракції БПП і вболіваю за це. Роблю все, що можу. І розумію, що воно трошки, не, можливо, не в тренді, да, БПП висловлювання. Але, ні, це велика робота і це не претензія, а це давайте звернемо увагу. Проблема взагалі всіх міністерств в тому, що міністерство не передає механізм, не створює стратегію. Ми подивилися, як Міносвіти передало профтехосвіту. Просто собі. Раз, добрий день. А це робітничі кадри. І вони не знають, їх запитуєш, що ви зробили, а вони не знають, що вони зробили. Збулися, вибачте за слово, да? Збутися чергу легше всього. І може це насправді мудро, да? Не взяти відповідальності, а просто передати, а там воно все кане. Хай ходять туди. Ми маємо бути сміливими в цьому рішенні. Навіть якщо воно буде непопулярне. Ті, хто стоять на черзі, да, є ті, в кого немає житла, а є ті, в кого вже є будинки. Да? А моя думка, вона теж непопулярна. Соціальне житло. Це соціальне житло. Це те, що ніхто ніколи собі його не купить, але без права приватизації. А все інше вже в Конституції давно написано. І ми маємо тільки від того відштовхуватися. Створювати умови, щоб житло було доступним. Да? Бо мовою, скажімо так, політика мажоритарника на зустрічах з виборцями, воно звучить в мене так. Що якщо люди працюють 10 років, чоловік з жінкою, молода сім'я, чи не зовсім молода, не має значення, і не можуть собі купити житло, то насправді в державі ми щось там собі робимо не те. Ми маємо створити умови через різні механізми, через програми. Сьогодні у міністерства, на мою думку, дуже важлива річ. Це рухати державні програми, які існують. Там все розумне написано. Давайте рухати разом, спільно, з усіх боків. Давайте не слухати Мінфін. Мінфін – це бухгалтерія, вони державна. Вони собі дивляться, скільки надійшло, скільки витратити. І поки ми не будемо стукати, не стукали Міносвіти по профтехосвіті. Мінфін збагрив, віддав і фінансуєте там самі. Да? Не стукаємо ми з вами разом по програмам. Ми ж в комітеті багато раз піднімали питання. В нас навіть вийшло на 2015 проштовхнути коштів більше на державні програми всі наші. Да? На цей рік нам Яресько розказала, що МВФ не дозволяє. Менше стукати Яресьок. Треба добиватись. Але, дійсно, я ще раз кажу, вдячний вам за ту роботу, яку веде міністерство з комітетом. Я, шановні колеги, вам повинен сказати, що у нас, наш комітет має багато, звичайно, претензій, ми критикуємо, але ми з собою, ми все одно говоримо про те, що наше міністерство, воно з нами взаємодіє і працює. Ми знаємо, як Мінздрав не працював з Міністерством охорони здоров'я півтора року. Ми вчора прийняли законопроект про трансплантацію органів. Бачите, ви про кошик, а я про органи. От, не по темі, але я тільки вчора, представляєте, що міністерство блокувало, тільки вчора прийняло закон про оплату медичної послуги, а не ліжкомісця. півтора року щось міністерство з комітетом не могло працювати. У нас є взаємодія. Є, і вона буде. Просто маємо звернути увагу більше. Я прошу вас, зверніть увагу, да? Ми хочемо почути на комітеті модель роботи з чергами і з їхньою ліквідацією. Да? І переводимо плавно черги в створення доступного. Але вже програми є. Давайте з програм почнемо. Давайте, щоб вони отримали кошти. Я якраз зараз хочу до слова запросити Сергія Олександровича, комнатного, людини, яка безпосередньо працює з цими державними програмами, і людини, яка вболіває. Я вам скажу, що Сергій Олександрович, він зробив дуже важливу річ. Він сьогодні є на посаді поки що першого заступника голови Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Він те, що він не встиг тут вирвати, вибачте за слово, в державному бюджеті, він веде дуже хорошу роботу, я поцікавився в областях, з обласними бюджетами. Це теж вихід насправді. Така взаємодія, це правильно. Але ми маємо, і у вас, по-моєму, дві чи три програми, да? Ви ведете? Доступне житло ведете?
Пільгове кредитування.
Пільгове кредитування? Да. Ну, давайте вам слово тоді. І ви...
Дякую. Да. Да, звичайно, дякую. Дивіться, дійсно, під час реалізації державних житлових програм ми маємо фінансування як з державного, так і з місцевих бюджетів. В поточному році, так як і в минулому, з державного бюджету, на жаль, ми маємо фінансування лише на обслуговування договорів, які укладені раніше, і не маємо коштів на укладання нових договорів, маємо такі кошти в місцевих бюджетах. В минулому році це було 80 мільйонів гривень, і всього 24, всього 38 було з державного бюджету. Що в цьому році? В цьому році з державного бюджету, звичайно, ми ще коштів не отримали, хоча заплановано всього 24 мільйони. Але ми чого добилися? Добилися, що в програмі дій новоствореного уряду все ж таки є пункт реалізація механізмів будівництва доступного житла. Тому у нас є надія, що до кінця року буде відновлено фінансування програм доступного житла. І це дійсно необхідно, тому що питання державної житлової політики необхідно розглядати в двох проекціях, як соціальну і як економічну. Доведено всіми розрахунками, навіть спеціалісти Організації Об'єднаних Націй давали рекомендації, що через виділення фінансування на програму доступного житла можна активізувати будівельну галузь і економіку в цілому. Що стосується Андрія Васильовича, коли відкривав засідання круглого столу, звернув увагу на міжнародний досвід. Дійсно, навіть, якщо хто не знає, то я нагадаю, навіть в плані Маршала по відновленню Німеччини після Другої світової війни одним з пунктів було пільгове іпотечне кредитування, яке дало можливість і поштовх розвитку будівельної галузі, суміжним галузям і в тому числі економіки країни в цілому. Що стосується даної тематики, дійсно, я вітаю сьогодні позицію комітету щодо необхідності продовження роботи. Я знаю, є колеги, які працювали над проектами, тому що їх декілька було житлових кодексів. Необхідно це зараз активно впроваджувати. Як мінімум, чому необхідно? Тому що, якщо відкинути, поки що не відкинути, а поки що відставити всі нюанси, які я далі скажу, а з точки зору... Закону про декомунізацію, ну не може житловий кодекс починатись в зв'язку з перемогою Великої жовтневої революції і втілюючи в життя ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства. Ну це просто нонсенс. Дочекаємось, що хтось із громадських активістів подасть в суд або на міністерство, або на або на депутатів. Тому як мінімум. А по суті, хочу сказати, у нас норма Конституції, стаття 47, в принципі, дає ті аспекти, які мають бути в подальшій житловій політиці. Дійсно, ті громадяни, які можуть купити житло, держава має допомогти їм купити те житло. Ті громадяни, які не мають такої можливості, держава їм має дати соціальне орендне житло, на якому я зупинюсь, але без права приватизації. Чому працюючий громадянин має купувати житло для непрацюючого громадянина? Це теж неправильно. Якщо аналізувати останні 20 років незалежності нашої держави, я для себе роблю висновок, що кожна житлова програма, там, зміни в житловій політиці будувалися, робились певними так, політичними силами і виглядається як політичні загравання з народом. Комплексного підходу до перегляду норм житлової політики у нас не було. На сьогоднішній день, відповідно до рішення спостережної ради Держмолоджитла, яке відбулося наприкінці січня, фонд почав займатися побудовою стратегії розвитку держмоложитла і державних житлових програм на послідуючі 5 років. Цей документ скоро буде готовий. І під час підготовки даної стратегії ми проаналізували всі діючі наші програми, подивилися, в яких частинах їх необхідно змінювати, яких вони не діють взагалі, що необхідно модернізувати, і напрацювали ряд додаткових державних житлових програм, які на сьогоднішній день державі необхідні з точки зору соціальної і з точки зору економічного розвитку. Дійсно, дуже важко модернізувати реальні діючі або створювати нові державні житлові програми в обмежених рамках Житлового кодексу, який діє ще з 1973 року. Дуже важко. Звичайно, ми дамо свої пропозиції, будемо пропонувати відповідні зміни, але хотілося б дати ширшу можливість. Що стосується тепер конкретно пунктів, на які я хотів би, щоб в Житловому кодексі було звернуто увагу. Перше, що стосується черги. Єдиний реєстр громадян, які потребують покращення житлових умов, чи то він буде вестись далі централізовано, чи то на місцях, він не вирішує питання черги. Абсолютно. Це просто один з статистичних інструментів обліку, скільки ж у нас черговиків. У нас на сьогоднішній день такий облік веде Держкомстат, за їхніми даними 600. Дають вони інформацію, вони збирають інформацію з органів місцевого самоврядування, і за їхніми даними 680 тисяч громадян потребують. В єдиному реєстрі, який ми Держмоле житло формували, 360 таких громадян потребують покращення житлових умов. Тобто цифри різні. Реєстр – це просто предмет обліку. Те, що його зараз передають на місця, це так, як передавали профтехучилища. Механізм вам обліку даємо, фінансування не даємо. Ну, це вже інше питання. Треба прийняти політичне рішення. Черга, якщо у нас є черга, то для чого вона застосовується? Як для надання житла в право приватної власності? Думаю, це не можна цього робити. І погоджуйтесь. Ну так, да. І кому надається? Якщо це вести реєстр просто для статистики з метою того, щоб обліковувати необхідність залучення інвестицій в галузь, відповідно до соціальних потреб, тоді я згоден, що його треба вести. Якщо для інших цілей, тоді в мене питання. Треба набиратись політичної сміливості і сказати людям, безкоштовно нічого не буде. Ми вам дамо інструмент, будь ласка, реалізовуйте. Ті, звичайно, є категорії громадян, які мають або великі заслуги перед державою, або ніколи не зможуть придбати це житло, держава їм має допомогти. Але іншими варіантами. А всі, хто стоять на черзі, звичайно, не мають бути забезпечені. Це що стосується черги. Що стосується програми будівництва орендного житла. Більшість країн Європи мають до 40% орендного житлового фонду. Це і приватний сектор орендного житлового фонду, і державний, і комунальний. В Україні є приватний, в принципі, сектор оренди, але він законодавчо ніяк у нас не врегульований. Державний теж, в принципі, і комунальний є. Є закон, ніхто його не відміняв, про житловий фонд соціального призначення. Але, знову ж таки, ця законодавча база і та ситуація, яка є, на сьогоднішній день не дає можливості державі впливати на ціноутворення на ринку орендного житла. Перше. Друге, не дає можливості інвестувати в будівництво орендного житла. На сьогоднішній день ми знаємо, що є ініціатива Альони Валеріївни щодо розробки закону України про орендне житло. Є ініціатива Мінрегіону щодо розробки точно такого ж законопроекту. Тобто ми сьогодні маємо, нібито нормально комітет з Мінрегіоном співпрацюють, але маємо два альтернативні законопроекти. З точки зору виконавця, я дивився і один, і інший законопроект. Нормально, має право на життя один і інший, але з точки зору його практичної реалізації і один і інший потрібно доопрацьовувати. З точки зору практичних нюансів. Тому в мене пропозиція, ідея, давайте об'єднувати зусилля депутати і виконавча влада, щоб потім виконавці, такі як там, фонд і інші організації, не ламали голову, як реалізовувати дані законодавчі ініціативи. Це саме стосується і Житлового кодексу. Тобто, підсумовуючи, дійсно необхідна комплексна інвентаризація діючої житлової політики, і починати треба з Житлового кодексу. Держмоложитло готовий долучитись до цієї частини до цієї роботи лише в частині житлового забезпечення. Житлово-комунальне господарство, звичайно, монополізм, у нас є спеціаліст в цьому напрямку інший. Тому ми вітаємо і готові до співпраці.
Олексійович, правильно було зауваження, я поправляю. Значить, в режимі, але ж знаєте, я чому так почав без круглого столу? Тут в лапках хтось на пробитті. Я так полетів в лапках. От, насправді є пропозиція, значить, перше, 5 хвилин для виступаючих. У нас ще є 7 виступаючих для, так? Друге, по 3 питання. Та кожному виступаючому ще 5 хвилин, тобто у нас буде на одного виступаючого 10 хвилин. По моїм розрахункам, плюс-мінус, ми маємо закінчити о 16 годині, якщо не заперечуєте в такому регламенті. І, звичайно, ми не будемо зупиняти час і виключати.
Да. Друге, Сергій Олександрович, насправді я от завжди дуже утримуюся від критики того, що було раніше, бо ми ще нічого нового не створили. Що Житловий кодекс УРСР, на мою думку, це кодекс своєї епохи. І він тоді був. Да? А якщо б ми сьогодні так виконували закони, як тоді виконували рішення з'їзду, то ми б жили вже в розвиненій країні. От, тому ми доклепуємо той кодекс, бо і нічого, приймається конструкція. От. Ну, насправді це жарт. Будь ласка, до попередньої виступаючої Світлани Михайловни, бачите, хотів вас від питань захистити, не вийшло. От, і до Сергія Олександровича, у кого є питання, прошу включати мікрофончик і задавати. Хто перший включив, тому вже слово надали. Якщо буде кілька рук, то тоді я по черзі буду надавати, якщо не проти. Нема питань. Ну, правом скористаємося тоді пізніше. Дякую вам. До слова запрошується заступник Білоцерківського міського голови Валерій Володимирович Гнатюк. Будь ласка.
Доброго дня. Дуже дякую за запрошення і за можливість дати виступити. Насправді, ви знаєте, коли я готувався до сьогоднішнього зібрання, я підняв матеріали, якими користувався чи готувався до такого ж самого зібрання в цьому ж самому комітеті в 2013 році. І, до речі, от книжку ту ж саму отримав. І знаєте, що я думав щось переписувати. Фактично, нічого переписувати не потрібно, крім одного розділу. Тут скажу об'єктивно. Я тоді Альоні Валеріївні віддам це... Ні. В своєму виступі. Віддам цей виступ, ви звернете увагу на деякі речі. Але перше питання – ефективного власника житла. Насправді, з об'єктивних, скажімо так, обставин, ця ситуація, з моєї точки зору, почала змінюватись на краще. Ми отримали зміни якісь в Цивільному кодексі, ми отримали врегулювання цього питання на законодавчому рівні, там, постановами Кабміну і так далі, і так далі. Єдине прохання, я тоді звертався, маючи нагоду до Альони Валеріївни, от, і хотів би зараз звернутися до вас, як до керівника комітету, все-таки контролювати виконання Кабінетом міністрів тих законів, які приймає Верховна Рада. Тому що, перепрошую, в законі написано, через 3 місяці маємо отримати порядок, отримуємо через рік. Зараз на носі 1 липня, до цього часу нормативних документів, які ми можемо на місцях реалізувати закон про особливості управління, не всі є. І це велика проблема. То все-таки Верховна Рада формує Кабінет міністрів. Будь ласка, якщо є така можливість, зверніть їх на це увагу. Єдине питання, яке, на мій погляд, не врегульовано ніякими нормативними документами щодо ефективного власника житла, це відповідальність тих власників за утримання і експлуатацію житла. Це приводить до його розрушення, це приводить до певних моментів, неплатежів і так далі, і так далі. Я не кажу про надавачів послуг, я не кажу про вартість послуг, але якщо ми будинок не будемо обслуговувати, він просто рухне. І не буде того житлового фонду, який ми на сьогодні маємо. Що стосується черг. Я не погоджуся з попереднім виступаючим, що не потрібен єдиний реєстр. І поясню чому. Сьогодні ми в такі черги по житловому діючому кодексі маємо і на підприємствах, і в виконкомах, і в гарнізонах, і де тільки ми цих черг не маємо. Наступне питання. Практично кожен закон, який захищає пільговика, чи надає пільги, практично кожен передбачає для тієї чи іншої категорії надання позачергово, чи першочергово, чи позапозачергово житла. І ми на сьогодні маємо дуже таку кумедну ситуацію, але вона дуже критична і дуже неприємна. Скажіть мені, будь ласка, я от своїм колегам у себе на місці задаю таке питання, тому що, на жаль, в країні йде війна, давайте говорити так, як є, але сьогодні пріоритет учасникам бойових дій, учасникам АТО. Скажіть мені, будь ласка, чим відрізняється учасник бойових дій в Афганістані, який стоїть на черзі з 1990 року, про нього вже забули. Забули про ті сім'ї, забули про тих інвалідів. Сьогодні є державна програма по забезпеченню житлом тих молодих хлопців, я це все розумію, які втратили кінцівки в цій війні, а ми ще не забезпечили житлом тих, які втратили кінцівки в тій війні. Чому ми не забезпечили інвалідів першої групи чорнобильців, 30 років Чорнобилю? Сьогодні знову про них забули. Так знаєте відповіді, наскільки суспільство стає таким злим? От я спілкуюся, тому що займаюся цими питаннями, дуже прикро чути, а вони вже віджили свої. То навіщо ми говоримо тоді про якісь зміни, якщо ми їх не робимо? Тому єдиний реєстр, державний реєстр, раз держава надає пільги. Держава має сформувати один єдиний реєстр пільговиків, які правильно там мають особливі заслуги перед батьківщиною і так далі, які в житті ні разу не скористалися цим, а деякі скористалися 2-3 рази. Для прикладу приведу. Буквально позавчора на прийом громадян прийшла внучка дідуся. Дідусь 22-го року народження. Інвалід першої групи, фронтовик, учасник Великої Вітчизняної війни. У минулому році була там державна чи позаминула програма «Всіх забезпечити». Він тоді був інвалідом другої групи. Дай Бог йому здоров'я в такому віці. В цьому році він став інвалідом першої групи. За рахунок чого його забезпечити житлом? Я спеціально перевірив. Дід в житті від держави, має купу медалей, орденів, не отримував нічого. Тільки знаєте чому? Тому що жив в селі. А зараз його по стану здоров'я забрали діти і внуки, він живе в місті, став на чергу, коли міг стати, це вони зараз його бережуть, як зіницю ока. Для чого? Для того, щоб дід, можливо, отримає житло. А я мушу йому щось відповідати і обманювати його. Тому що в місцевому бюджеті грошей нема, державної програми нема, а ми зараз зато маємо деякі державні програми. Знаєте, я заступником міського голови з цих питань працюю 10 років в органах місцевого самоврядування. До цього часу 10 років служив в Збройних силах України. Перед цим 10 років працював в бізнесі. Мені є з чим порівнювати. Так от я вам хочу сказати. Я в першу чергу офіцер і дорожу своєю честю. І мені стидно виходити до людей повторно, коли я в 13-му році з трибуни в міській раді уговарював і просив, і казав, вірте державі, приймайте участь у програмі там 13 відшкодування, 13%, приймайте участь у програмі 30/70. Та ніколи, який би уряд не помінявся, яка б Верховна Рада не була, то це на все життя, так буде, давайте, рухайтеся. Мені куди тікати? Ті, хто взяв, і потім завдяки там позиції міністерства, на сьогодні я там подивився, скільки там, 60 мільйонів на компенсацію. Ну, я пам'ятаю скандал, пам'ятаю, тоді, по-моєму, Гройсман був міністром регіонального розвитку, який добився, щоб тим людям, які взяли, все-таки продовжили цю програму. Не вірять люди вже більше в ніякі програми. Не вірять. Тому, що б ми не говорили, які б ми програми не писали, ніхто вже туди не піде. Тепер, які програми можуть бути? Приклад. Як взяти гроші? В центрі міста Біла Церква знаходилась в 2006 році земельна ділянка площею 15 гектар, де звільнили військовослужбовці. Був розроблений проєкт на будівництво і так далі, і так далі. Були інвестори, які готові були 40% житла віддати військовослужбовцям. Черга військовослужбовців в Білоцерківському гарнізоні, якщо не помиляюсь, десь 1000 осіб. На сьогодні земельна ділянка вже складає 10 гектар, 5 гектар пішло під ринки, під різні етицами, з тої ж самими незрозумілими шляхами. До цього часу землею розпоряджається Міністерство оборони. В центрі міста центріше не буває. Проблематика. При всіх урядах немає порядку розпорядження цієї землею. Або не можемо визначитися з ціною, або не можемо встановити порядок, або не можемо визначити, чи воно нам потрібно, не потрібно. В центрі міста сміттєзвалище, земля пустує, і з державного бюджету, я зараз гляну, 1 мільярд з лишнім виділено на будівництво житла військовослужбовцям. А чому не чорнобильцям? 30-річчя. У нас в Білій Церкві на 200 тисяч населення 89 тисяч пільговиків. Із них більша частина – це ліквідатори реальні, які ліквідували аварію на Чорнобильській АЕС. Ми про них уже забули. У нас було 5 пожежників, які відкачували тяжку воду з реактора. Отримали ордера, але вони не отримали квартир. Ще ресурс. ПТУ. В Білій Церкві їх 9, 5 займаються підготовкою робітничих професій. В 4 ПТУ цих стоять пусті гуртожитки. Пусті. Використати, дотронутися ми їх не можемо. Соціальне житло ми там зробити не можемо, тому що вони є власністю Міністерства освіти, то якийсь у них НЗ. Вони туди нікого не допускають. Є й переселенці, все, нікого не пускають. Ну давайте в кінці кінців визначатися. Соціальне, значить соціальне. Тільки чому вони стоять і розрушаються, я, чесно кажучи, не розумію. По чергам тепер. Ваше питання, як ліквідувати черги? Я вам дам відповідь на це питання.
Ліквідувати.
Ліквідувати. Тих, хто не має права там перебувати. От Арест Богданович, ми, коли він був заступником міністра, була якась програма, я не пам'ятаю, Юлія Володимирівна виділила гроші, там іпотечна і така система, да? І в тому будинку, там була складна ситуація, Денисова була міністром соціальної політики, добудова, не добудова, воно щось трохи пішло. Розподілили, зняли якусь напругу. Але в той час нам повезло, у нас на черзі стояло 256 військовослужбовців, звільнених в запас по скороченню, які мали право отримати житло через півроку. Через півроку. Дали нам 37 квартир, купили. Ми опрацьовували цей список місяць. 256. Ми розподілили 36 квартир, одна квартира залишилася. Бо коли ми почали влазити в історію цих сімей, які одружилися, з неба впало і так далі, все-таки можна це зробити. Але вони залишились на черзі. Знаєте чому? Тому що тих не можемо знайти, тих не можемо знати. І підстав, відповідно до Житлового кодексу, зняти черги в нас немає. Допоки ми будемо користуватися порядком обліку 84-го року, допоки ми черги ладу не наведемо. Треба в кінці кінців сказати людям, шановні, хочете отримати житло? Це ваша зона відповідальності. Поновити документи, прийти, відновити їх, доказати, що ви маєте право. На сьогодні люди просто числяться. У нас 4300 осіб, із них перші 1980 року. Ну, да, будь ласка, я готовий дати відповідь.
Ви дуже, бачите, ви правильно спитали риторично, а в кінці дали відповідь. Що навіщо зміни, якщо чорнобильця не дали, а мальця не дали. А в кінці ви сказали дуже правильну річ. Що їм треба чесно сказати.
Правильно.
І зміни починають з правди.
Так.
Тих і боролися, я маю на увазі тих. Вони перш за все хотіли, щоб вони правду їм казали. Бо ми правду маємо сказати, що держава сьогодні не може 657 тисяч. Забезпечити житло. Так, значить, дуже правильне питання, чому дали, чому будуть будувати житло для військових, а не для чорнобильців, тому що воно володіння Міністерства оборони, а не Міністерства
внутрішніх. Ні, вони не будують.
Я жартую, так. А дивіться, 4355 законопроект. Я вас прошу, зверніть на нього увагу, і в нас є 2 тижні, щоб туди дати поправки між першим і другим читанням. 4355. Це управління землями, територіальними громадами. Сіл, селищ, міст.
Відповідь на ваше, вибачте, переб'ю, але не часто маю таку можливість спілкуватися з депутатами Верховної Ради. У нас його, на жаль, майже немає. Про яке розпорядження має мова йти в місті Біла Церква, коли ми фактично займаємо 6,7 тисяч гектар, а юридично 3,5? А за межами у нас нема нічого. Це село. А ми говоримо про місто.
Я буду радий ваші поправки внести задоволення. Подивіться, це важливо, насправді. Чому я бачу, що ви вболіваєте і ваші позиції?
Дякую.
Так. качнули.
Можна
зараз. Я про дві речі скажу. На мою думку, довіра може бути через дві речі. Перша – це основна відсутність фінансування. І друга – це наявність корупційної складової при розході, коли є фінансування.
Так. Говорю про перше.
Про перше. Давайте дамо слово коротенько все-таки виконавцю програм державних. Будь ласка.
Що стосується зневіри громадян, хочу дати декілька статистичних цифр. 11,5 тисяч громадян сьогодні у нас зареєстровані в реєстрі, які бажають отримати пільгові молодіжні кредити. Ще порядка 20 тисяч бажають прийняти участь в програмі будівництва доступного житла. Це що стосується зневірили. Що стосується, ви кажете, що є програма забезпечення житлом тих вояків, які сьогодні там втратили кінцівки. Та нема такої програми. Тобто і питання. Немає комплексної державної програми забезпечення житлом учасників АТО. Не існує просто. Ми на сьогоднішній день єдине, що робимо, це прийняли законопроект, да, яким розширюється можливість для учасників АТО прийняти участь в державних житлових програмах. А чому до сих пір не забезпечили ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, не забезпечили житлом інші категорії населення? Та тому, що, мабуть, за 20 років багато кому обіцяли, а забезпечували ті категорії населення, які, можливо, не так потребували цього. Тобто не треба популістично обіцяти. А що стосується... І питання. Існує у нас Білоцерківська міська програма забезпечення молоді житлом, яка затверджена сесією Білоцерківської міської ради. Питання, чому вона не фінансується за рахунок міського бюджету? І я і сьогодні двічі спілкувався з сім'ями міста Білоцерква, які хочуть отримати даний кредит, але коштів ні обласний бюджет не передбачив, ні бюджет Білої Церкви.
Тому що процедура проходження коштів через вашу програму дуже тяжка.
Та давайте спробуємо.
Так, ви бачите, Валерій, тільки ваш виступ, це клас, насправді, бо є над чим працювати. Я останню репліку кажу, ви сказали, що жив в селі і не отримав житло. Я так зрозумів, учасник Великої Вітчизняної фронтової війни.
Субсидію на енергоносії. От парадокс. І таких сотні тисяч людей. Да. Тому що вважають, що це їхні доходи. І вони їх, да, відповідно, вони не мають права. Спасибі. За всі підняті теми я особисто і я всіх своїх колег зверну увагу. Ми будемо уважно читати протокол, роздрукований, і готові далі обговорювати, і готові далі з вами в такому режимі працювати вже більш, да, не форматному, а безпосередньому. В нас виступаючи від різних абсолютно груп, категорій, рівнів, але всі досвідчені. І Олексію Юрійовичу Кученку хочеться надати слово, тому що він в розрізі і як керівника громадської організації, громадський діяч, і як керівник дуже серйозного органу виконавчої влади. Сьогодні це голова спілки власників житла України. І як народний депутат, який неодноразово і багато раз займався саме цими питаннями, з різних точок зору. Олексій Юрійович, будь ласка,
дякую, вам слово. Пане Андрію, за запрошення. Я просто дійсно там зараз дуже цікавий захід. Закон про лобізм там з'являється.
І,
безумовно, ми будемо ще далі з вами працювати, ще стільки, скільки там нам відведе Бог і народ. Я тезово буквально. Просто, ну як порада, якщо хочете відверто, тим більше, ну я вже і камер не бачу. Да? Перше, ну тема правильно тут актуалізована, тобто державна житлова політика. Да? Тобто, хоча б те, що цей термін вже і хоч якось з'явився, і департамент називається житлової політики, знімає капелюх. Бо звертаю увагу, немає і не буде ніякого міністерства ЖКГ. І взагалі немає ніякого ЖКГ, розумієте? Є житлова сфера, і вона за своїм законами, там інший власник, там абсолютно інші проблеми, інші механізми. І є комунальна інфраструктура, це, власне кажучи, ми розуміємо про що. І там свої будуть речі. І є межа розподілу. Три країни, де було міністерство ЖКГ. Білорусь, Тринідад і Тобаго, і Україна, і ваш покірний слуга міністр певний час. Тому житлова політика і принципово що? Не за галузевим, а за функціональним принципом має будуватися міністерство. Повірте мені, це дуже і дуже важливо. І в цьому контексті я як депутат, тричі міністр і все, не дуже, от я, пан Андрій, з вашого дозволу, дружню, таку дружню, коли коли ви запитуєте міністерство, а от що ви думаєте з приводу черги? Та вони мають виконувати те, що ви думаєте, розумієте, в рамках умови. Давайте ми їм ставити завдання, а потім з них запитувати. Так буде правильніше. Тепер до теми нашого круглого столу. Методологічно, я не знаю, дослухаєтесь ви чи ні, ну хочете... Житловим кодексом ще така п'ята, да, ми зараз там багнали, сьома. Да, ну спробуйте, ну нема чого кодифікувати, розумієте? Ну нема, ну не працює закон про соціальне житло, не працює там інші закони. І я, на мій погляд, да, набагато важливіше зараз формалізувати в цивільному кодексі певні речі, прописати розділ про спільну чи сумісну власність, перетворити будинку спільну часткову власність і інші речі вирішити. А далі кодифікувати, бо сьогодні, ну, чесно я вам кажу, це на моїх очах все було. Валерій Павлович Пустовойтин, який був міністром, і депутатом, головою комітету, вони хотіли, да? І вони прийняли його, рада проголосувала, було заветовано. Наступний був Володимир Васильович Рибак, так само з депутатами, хотів, ну, такий монументальне щось зробити. І ми хотіли допомогти, але щось не вдалося нам, це був 9-10 роки. Я знаю точно одно, коли не знаєш, що робити, да, це принцип Пітера цього, то читай врешті-решт інструкцію. От я чесно, я благаю вас, давайте повернемося, прочитаємо уважно закон, який скінчився нічим, да? Закон про програму реформування 10-14 роки. Тим більше, що і нинішній уряд, 2-1,5 роки, він мав, розумієте, ми не заслухали, ми ні попередників, ні папи попередників не заслухали. Я до чого веду? Там цей розділ було абсолютно чітко і детально прописано в цій монографії. На жаль, оця жінка, яка би могла потягнути, це просто однофамілійця, розумієте, це не моя родичка. Вона пішла від нас там 3,5 роки тому. Це доктор наук в Інституті Корецького, пані Кучеренко Ірина Миколаївна. Я до чого веду? Такі серйозні документи, як кодекс, там, як цивільне право, да, це мають науковці розробляти. Ми, народ, ну, ми ваші виборці, ми щось хочемо, а ви, як ці дипломати, ви на мову концепції щось перетворіть, і давайте замовляти ці закони у фахівців. Я не хочу зараз поганий опит, да, і закону 1198, і закону про ЖКП, який сьогодні пишеться по-новому, да, давайте висновки робити. І саме тому я би вам порадив все ж таки вернутися до концептуального базового закону про засади державної житлової політики, який було передбачено в цій програмі. І він був в цьому комітеті попереднього скликання, пан Андрієвський з ним працював. Я вперше виступав в 2009 році з цим законом. Ну, 50 депутатів мене підтримали. Виступив комуніст Мартинюк, Адам каже, а що ви нам сказки розказуєте зі своїм законом, от у нас жилищний кодекс, зараз Володимир Васильович прийме, і ми там все будемо. І ні Володимира Васильовича, ні Мартинюка, ні житлового кодексу. Тому моя порада, от Орець Богданович буде виступати, хай він свій досвід порадить, але навіть якщо рішення приймається, не повторюйте наших помилок, бо наш житловий кодекс проєкт розробляв науково-дослідний інститут, як він там називається? Укрпроєкт. Тобто проєктний інститут розробляв житловий кодекс, бо інституції навіть немає. Це методологічно. А тепер те, що мене цікавить. По-перше, з колегою, в чому повністю згоден. Досвід Німеччини 48-го, це Аденауер і Ерхард, побудували, і не тільки за рахунок іпотеки, ні, вибачте, там були американські гроші, вони будували житло державне, без права приватизації 10 років тримали його, регулювали орендну ставку до тих пір, поки німці не стали заможними, і потім вони дозволили їм викупати. І повністю вас підтримую. Схема і модель, де є 100% власників, її немає в світі. Не буде 100% власників в Україні і не буде вашого тотального ОСББ. 417-й закон – це те, що мене з вами повністю розсварило. І хочу сказати, норма про примусову і ліквідація ця ЖБК категорично ніколи цього з тим не погоджусь. Величезна помилка. Все, що в законі про ОСББ, все, що стимулює людей, так. Але я переконаний, що цей батог примусовість, що щоб депутати віддавали в управління, має бути замінена на систему стимулів державних, в тому числі, і кнут, і пряник має бути. І тоді цей процес буде правильний, ми будемо цього співвласника стимулювати, але розуміти, що інший, ми маємо надати альтернативу іншу. Це або орендне, або соціальне житло. Закон є, а соціального житла немає. От там є реалії України. Готовий дискутувати, готовий обговорювати. Наше прохання, якщо не дослухаєтесь до прохання, буде вимога, бажання і все інше. Державна житлова програма модернізації застарілого житлового фонду. Будуйте, будь ласка, нове, ми обома руками за, але величезна помилка думати, що скинувши на населення ці будинки з ОСББ, вирішена буде проблема модернізації застарілого житлового фонду. Не буде помилка, авантюризм. І саме тому наполягаємо, що це має бути державна програма з державною мотивацією, державними стимулами. І інвестори хай заходять, і місцеві, ось тоді не будуть один до одного. Да? А що ти з місцевого бюджету? Співфінансування, давайте моделі прописувати. Державне є, місцеве є. Люди, софінансування є, дайте інвестиційну складову, і воно з'явиться, я перший піду будувати там. І ось це ми би в цьому контексті готові з вами дуже плідно поспівпрацювати, робочу групу створити по розробці концепції цієї державної програми модернізації. 80% житлового фонду застарілого під цю програму підпадає. І він
означає.
Да, абсолютно вірно. І це от в цьому контексті, ну ще раз протягуємо руку дружби як співвласники житла. Дякую за увагу. Якщо є питання, швидко відповідаю, побіг лобізм. Закон про лобізм. Шановний пан Андрію, продовжуємо дискусію на News One, яка у нас була з вами, продовжуємо в гарячому. Перше, він поки що власник, де юре, він не став їм де-факто. Друге, читаємо статтю 10 закону про приватизацію Державного житлового фонду від 92-го року. Стаття 10. Колишній власник або його правонаступник несе зобов'язання по організації фінансуванню там і організації цього першого капітального ремонту. Ніхто її не скасовував. Я готовий вам юридично. Я готовий вам співфінансування. Ніхто не каже, що це має бути повністю за рахунок держави. І більш того, коли я вже потім, коли після міністра, от Ореста ругав, бо якби він, коли я був міністром, показав би як заступник, я би цю постанову 572 би актуалізував, і ми би по ній працюємо. Звертаю увагу, постанова Кабінету міністрів України номер 572 від 92-го року, алгоритм прописано, і я вам можу сказати, на 80% це правильний алгоритм. Я капелюха знімаю, вибачте, перед першими депутатами і першим цим урядом 92-го року. І я юридично, абсолютно, в мене бездоганна позиція, читайте цей закон, а як це вже далі, готовий вам довести, що держава СРСР і відповідно правонаступник Україна несе зобов'язання з цього приводу.
Норма не знята.
Ви її, вибачте, викинули її з закону про ОСББ, але з закону про приватизацію державного... Альона Валерівна. Альона Валерівна, я методологически мы посадим экспертов, юристов, с вашего разрешения, да? Давайте мы с экспертами больше общаться, потому что не надо, профессионального уровня не хватает сейчас в Верховной Раде, мы это чувствуем на законе 1.98 и 417. Еще раз говорю, какая разница? Вы что, думаете, очень сильно улучшился профессиональный уровень? Не надо. С экспертами давайте говорить, давайте мы науковцев позовем, подискутуем. Еще раз хочу сказать, загнать насильно в ОСББ, загнать насильно решением депутатов в управление в частные, мы не дадим вам лично и ваш, и всем депутатам. Это я точно обещаю. Заготовлено уже, могу прелюдию сделать, подання в Конституционный суд и целая низка юридических акций, чтобы исправить вашу очень серьезную ошибку, которую вы пока еще не признали единственной в этой стране.
Юрий Савич, а я с вами не погоджуся, в Білій Церкві хотять.
Вибачте, що хотіть?
Люди організовують загальні збори, створюють ОСББ і визначають управителя.
Не почув мене. Якщо люди хотять створювати ОСББ або робити...
Або визначати.
Я знімаю перед ними капелюха. Я категорично проти права органу місцевого самоврядування примусово з 1 липня обирати мені управлінця. Я не довіряю органам місцевого самоврядування настільки, щоб вони впустили шахраїв в мій будинок. Що вам ще сказати? Не хочу. І скажіть мені, згідно з якою нормою ви маєте право мій будинок віддавати комусь в управління?
А який він ваш?
Мінуточку, я...
А ви є співвласник.
Я хочу подати своєму колегу абсолютно.
Тепер пояснюю, що відбувається. Органи місцевого самоуправління увидели, как легко можно решить проблему, сбросить жилье туда. Я аплодирую. Это позиция мэров. Прекрасно.
Вы не в кабинете сидите, походите по домам. С людьми
да вы мне расскажите, я два раза на выборы тут, я походил по домам.
По выборам мы ходили, а не с людьми.
Услышьте,
по подвалам,
да,
по крышам.
Потом я объехал всю Украину в 100 раз больше, чем вы, понимаете, за последние 3 месяца.
Алексей, ну вы говорите вещи, которые не соответствуют.
Градус хороший.
Государственного, ЖЭКовского, исполкомовского осталось думать, где 100% противоположного.
Повторяю, для заступника Білоцерковського городського голови. Читайте статтю номер 10 закону 92-го года. Читайте.
Изначально дом был построен. Все. За кошти мер.
Валерій Володимирович.
Да.
Які за кошти мешканців? Державна приватизація державного житлового фонду.
Все, да. Валерій Володимирович, Олексій Юрійович, шановні колеги, до
державного житлового
фонду. Так, народ.
Дозвольте. Ні, чекайте. Я перепрошую.
Вже є три людини в процесі.
Дозвольте,
давайте дамо жінці висловитися і після цього закінчимо блок виступу. Будь ласка, да.
Дозвольте, будь ласка, два слова.
Увага! Друзі, давайте дамо.
Дуже дякую.
Так. Валерій Володимирович, будь ласка.
Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради. Якраз всі законопроекти, які стосуються цих питань, проходять через наші відділи. Особисто я вичитувала. З вами хочу подякувати, Олексій Юрійович, про те, що ваша думка абсолютно підтримана нашими висновками в контексті того, що будь-яке примусове призначення управління – це суперечить насамперед принципам цивільного законодавства щодо добровільності угод. Це по-перше. По-друге, в цьому випадку, якщо буде примусове призначення, то там велике питання, хто буде оплачувати. Чому? Тому що якщо органи місцевого самоврядування будуть примусово визначати самостійно на конкурсних, як сьогодні це передбачено, але покладати відшкодування вартості, все це передбачається на мешканців. Це теж свого роду порушення власників житла, як споживачів таких послуг. Єдине питання сьогодні дійсно, тому що мережі вони всі зовсім в занедбаному стані, це все потрібно вирішити. Питання ще на сьогодні, багато звернень до нас є, крім того, що об'єднання співвласників багатоквартирного житла, сьогодні не вирішено питання об'єднання власників приватних секторів. Тому що закону такого не існує, і у людей дійсно сьогодні відсутні будь-які правові механізми захищати свої законні права та інтереси. Тому на цей момент, в тому ракурсі, як дійшла ваша дискусія, вирішення вона не буде. І є пропозиція про те, що дотримуватись законів, які діють. Чому? Тому що великим питанням є, наприклад, про фінансування останнього власника в наступному ремонті, але закон на сьогодні зобов'язує, діє ця норма, що ЖЕКи, коли отримували гроші від громадян, мали створювати резервні накопичувальні фонди, де зберігати ці гроші для ремонту капітальних. Є, дійсно. Але на сьогоднішній день контрольної функції жодної не існує, і можливо, слід якраз і перевірити накопичення цих коштів, де вони враховувалися, як вони витрачались. Тому що весь цей період ЖЕКи.
Тобі. Шановні друзі, ми сьогодні більш про стратегію зібрались поговорити. Да. Да. Олексій Юрійович, дивіться, ми сьогодні про стратегію, але ми бачимо, що є такі болеві точки, які треба по ходу, для того, щоб і стратегія була правильна. Да? Давайте, ми це все беремо до уваги, і не просто до уваги, а до найближчого, глибшого обговорення піднятих сьогодні таких гострих кутів, які потрібно обговорити. Да? Тому спасибі кожному за думку в цьому моменті, в цьому процесі. Олексій Юрійович, ми тоді вас відпускаємо.
Дякую.
Спасибі вам велике. Ви вмієте правильно, так сказати, валну погнати. В хорошому розумінці слова. Так, друзі, ми працюємо далі. Ми ж не зупиняємося. Да. Ми дякуємо, Олексій Юрійович, вам. І до зустрічі, до найближчої. Да, ми ініціативу найближчим. І так, продовжуємо. Друзі, продовжуємо. Звертаю вашу увагу на тему. А одну книжку мені можна?
Лично.
О, все, все. Наберу вас, понеділочок. Дякую вам. Так, друзі, ми продовжуємо по темі. Прошу вас повернутися до даної теми. Нам важливо, щоб ми знали, куди нам далі рухатися, бо ми від цього підемо. Заступник Харківського міського голови, директор департаменту економіки і комунального майна Фатєєв Михайло Іванович. Будь ласка, Михайло Іванович, вам слово. Дякуємо, що прибули до нас.
Дякую. Уважаемый председатель, уважаемые участники круглого стола. Поскольку речь зашла в том числе и о жилищных программах, я несколько слов перед началом как бы того, что я хотел предварительно планировал сказать, хочу сказать о жилищных программах. В Харькове жилищные программы работают. Работает программа молодежного жилищного кредитования. Я думаю, что 5 миллион в мае мы уже освоим.
Я поправлю, не просто работает. Работает лучше всех. Ни один регион не определяет, сколько внимания, сколько.
А у нас нет противоречий с региональным отделением фонда ни по прохождению документов, ни у нас единственные были проблемы, когда казначейство задерживало платежи. Вообще никаких проблем по работе. И мы когда рассматривали, нам были предложения банков участвовать в этой программе вместо регионального отделения. Но у нас нет никаких проблем. Во-первых, это гораздо дешевле обходится, там то, что в постанове сумма и все. У нас нет противоречий, мы работаем слаженно, работаем, решаем все вопросы оперативно, в том числе и в телефонном режиме. Поэтому у нас, более того, кроме программы молодежного жилищного кредитования и программы доступного жилья, с 2016 года мы приняли на городской совет Харьковский, принял 3 новых программы. Это программа кредитования работников бюджетной сферы, это врачи, учителя, библиотекари и так далее, с процентной ставкой от 0 до 5% в зависимости от стажа работы. Кредит на 15 лет. Это программа обеспечения доступным жильем работников промышленных предприятий. А такая проблема у промышленных предприятий есть. Для того, чтобы удержать кадры. Где городской бюджет удешевляет стоимость жилья на 20%. При условии, что само предприятие как минимум 20% добавляет, то есть перечисляет в городской бюджет. Там схема, в общем-то, она разработана, запущена, и с этого года она работает. И третья программа, которая у нас работает с декабря прошлого года, это программа выдачи беспроцентных кредитов участникам антитеррористической операции в зоне боевых действий. Эта программа также работает, уже человек вот в декабре оформил кредит один, и с этого года по полной программе она работает, запущена программа. Это кредит беспроцентный, сроком на 15 лет. Естественно, речь идет везде о нуждающихся в улучшении жилищных условий. И программа 30 на 70 это традиционная. Кстати, хочу сказать, что в прошлом году мы не освоили деньги по программе доступного жилья 30 на 70. Не освоили, мы по вине, к сожалению, министерства нашего Минрегиона. Поскольку фактически программа эта была заблокирована. До сих пор есть постановление Кабинета министров по программе доступного жилья. Там установлено постановлением Кабинета министров стоимость квадратного метра там порядка 5000 гривен для города, в городе Харькове. Ну, там общая программа. Эта стоимость не пересматривает стоимость не пересматривалась, несмотря на то, что Медрегион пересматривает опосредкованную вартость для регионов. Стоимость не пересматривается, и фактически по жизни это получается не 30 на 70, а в лучшем случае 90 на 10. Но мы с нового года приняли свою программу, и немножко момент этот изменили, сегодня она реализуется, эта программа. Хочу сказать, что, естественно, все эти программы мы идентифицируем как часть государственных программ. Особенно это важно для программ доступного жилья и то, что для промышленных предприятий, потому что вы же знаете, что в этом случае, то есть эти деньги идут как государственная поддержка за счет городского бюджета. И в этом случае они освобождаются от налогообложения, иначе участник программы попадает в налог на доход. То есть это отработанный вопрос, поэтому мы, для нас очень важно решение государственных органов по этим вопросам, поскольку мы идентифицируем именно как составную часть государственных программ. Вот, всего вот с учетом этих программ в 2016 году планируется инвестирование в жилищное строительство города порядка 50 миллионов гривен. С учетом средств граждан это достаточно большая сумма, и мы в 2015 году... А? Смотрите, эти программы, скажем, программа 30 на 70, мы 30% вкладываем, 70% вкладывает гражданин. То есть я имею в виду вся сумма, которая идет по этим, с учетом средств граждан, которые вкладывают свои... Причем эти деньги, мы считали, эти деньги все возвратные. То есть там, где мы выдаем кредит, кредит возвращается на счет фонд, региональное отделение фонда нам эти деньги возвращает. Потом там, где мы платим 20%, мы примерно просчитывали, 80% вкладывает предприятие и гражданин, в результате с налогами от общей суммы, нам эта сумма 20% она возвращается. Поэтому, как бы, вот таких потерь, каких-то больших потерь в бюджете нет. Они возвращаются. А с учетом поступлений в государственный бюджет, эта сумма еще больше. То есть она даже больше той суммы, которую мы направляем из городского бюджета. Поэтому мы эти моменты просчитывали и не считаем, что мы несем какие-то дополнительно большие затраты. Да, это разовое перечисление суммы, но в целом, ну, я же не буду говорить о важности того создания рабочих мест, что известная фраза, что один строитель создает 7 рабочих мест в других сферах опосредованных. То есть, это мы не считаем. И у нас, кстати, за прошлый год, за 2015, самый крупный инвестор в Харькове – это харьковчане, которые инвестировали в жилищное строительство более 2,5 миллиардов гривен. Мы на 50 тысяч квадратных метров в прошлом году ввели больше, и на 70 тысяч планируем ввести в 2016 уже по сравнению с 2015. То есть и с площадками, как по наличию площадок, по наличию заделов, я думаю, если ничего страшного не случится, то... Вы знаете, первый бум начался... Нет, первый бум начался, ну, во-первых, то, чтобы программами поддерживать. А вообще первый бум, большой скачок начался с падения курса гривни. Когда, вы же понимаете, что отложенный спрос люди откладывали в долларах на приобретение квартиры. И вот он на полквартиры насобирал, потом на улицу вышел, 3 раза подскочил, смотрит, а у него хватает уже на целую квартиру. И люди массово пошли покупать гривни и покупать квартиру. То есть, поскольку откладывали, как правило, в валюте, там, в долларах, евро, люди, которые копили, собирали на квартиру. Вот после, и получается... В 3 раза курс вышел, а строители подняли цену квадратного метра где-то в начале процентов на 10, 15, 20.
Если ценник, например, услышал ваше выступление, он говорит о себе, и стал
сидеть. Да, строительная... Строительные компании сориентировались, и цену продажи удерживают на том уровне, который позволяет держать. Сегодня, в общем-то, нормальная загрузка строительных. Вот строители, я последний раз говорил с одним из самым крупным трестом, он говорит, я вот месяц планирую, что в этом месяце выполню такой-то объем. Я на эту сумму продаю квартир. Желающим, говорят, приходите через месяц, те, кто пришел. То есть... В принципе, да, теперь по теме.
Но уже подводя черту.
Я скажу про жилищный кодекс. Я специально вот приехал только для того, чтобы то, что я хотел сказать. Извините, я о программу. Вот смотрите, тема «Державная житловая политика. Проблемы и перспективы». Вот в этой теме круглого стола соответствующим действительности остается, есть только слово «проблемы». Потому что государственная жилищная политика, я в этом твердо убежден, сегодня напрочь отсутствует. Соответственно, и о перспективах не может быть речи, поскольку не может быть перспективы у того, что на сегодняшний день нет. Его не существует. Ведь существует неписанное правило. Есть такое неписанное правило. Вопросы любой сложности решаются по схеме от общего к частному. То есть вначале принимается общий базовый документ, а затем, исходя из концептуальных положений этого документа, принимаются локальные нормативные акты, регулирующие те или иные деятельность в этой сфере. А сегодня базовым документом остается жилищный кодекс Украинской ССР 1983 года.